Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel on ilmutuse raamatu 18. peatüki viimaste salmid juures. Oleme taevase pulmapeo lävel, kuid enne veel võtame kokku Paabeli hävingu sündmused.
Ilmutusraamatu 18. peatükk on Paabeli hävingu kirjeldus. Selle viimastes salmides on selle suure hoora lõpp veel kord kokkuvõtlikult esitatud. Loen sellest peatükist salmid 21-24. Ja üks võimas ingel tõstis kivi otse kui suure veskikivi ning viskas selle merve hüüdes. Nõnda visatakse suur linn Paabel äkitselt ära ning teda ei leita enam. Ja kandlemängijate ja pillimeeste ja vileajajate ja pasunapuhujate häält ei kuulda sinu sees enam. Ja ühtegi, mis tahes käsitöömeistrit ei leita enam sinu seest. Ning veskikivide mürinat ei kuulda enam sinu sees. Ja lambivalgust ei paista sinu sees enam. Ning peigmehe ja mõrsja häält ei kuulda enam sinu sees. Sest sinu kaupmehed olid ilmamaa ülikud ja sinu nõidusega on eksitatud kõik paganad. Ning sinust on leitud profetite ja pühade verd ja kõikide verd, kes on tapetud ilmamaal. Nagu raske veskikivi kaob meresügavusse, nii hävib ka Jumalale vastupani ja maailma kõige silmapaistvam sümbol – Paabel. Veskikivi merre heitmine näitlikustab siin Jumala kohtu äkilisust ja kiirust. Kui kohtumõistmise aeg tuleb, siis toimub kõik väga kiiresti. Nii läks ka Soodomas ja Gomorras ning samuti juba veeuputuse ajal. Enne karistuste algamist polnud mingeid nähtavaid märke, mis seda oleks ennustanud, aga kui need algasid, siis tuli lõpp kiiresti. Peatüki viimasest salmist selgub, et Paabeli all ei mõelda mitte ainult vana Roomat, mida on küll ka kasutatud Jumala vastu tõusnud jõudude sünonüümina. Seal öeldakse, et temast on leitud profetite ja pühade verd, aga samuti kõikide verd, kes on tapetud ilmamaal. Paabel oli süüdi kõiges selles kurjas, mida Jumala rahvale on tehtud. Seega on Paabeli näol tegemist kõigega, mis läbi aegade on pannud vastu Jumalale ja Jumala tundmisele. Ilmutusraamatu 18. peatüki lõpp kinnitab, et kohtumõistmise aeg tuleb kindlalt ja vääramatult. Olgu praeguse hetke ahistus kui suur tahes, Jumal on sellest ikka suurem. Kui seda meeles pidada, siis see trööstib ja julgustab ka neis olukordades, kus meie parajasti elame. Nii ei ole ime, et kohe järgmise peatüki alguses kuuleme rõõmulaulu taevast. Loen 19. peatükist esimese salmi. Pärast seda ma kuulsin otse kui suure rahvahulga valju häälekama taevast hüüdmas. Halleluuja! Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal. Sõna halleluuja, mis eesti keeles tähendab kiitke issandat, on aegade jooksul saanud kõigi kristlaste ühiseks omandiks. Selle suur levik on aga selles mõttes hämmastav, et loetud salm ning selle peatüki 3., 4. ja 6. salm on ainsad kohad terves Uues Testamendis, kus seda sõna kasutatakse. Ühtekokku on seda siis kasutatud siin 4 korda ja 4 on loodu ja eriti maa arv. Nii kõneleb 4-kordne halleluuja päästerõõmust, mida loodu tunneb Jumala vastu. Sõna halleluuja on piiblis üldisem Vanas Testamendis. Seal kasutatakse seda palju kiituslauludes Jumalale ehk psalmides. Psalmide raamatusse on kogutud templiteenistusel tarvitusel olnud laule, nii et see ülistushüüd Issandale oli juutluses esialgselt seotud liturgilise lauluga ehk jumalateenistusega. Niiviisi kasutatakse seda ka Uues Testamendis, kus meile räägitakse taevasest jumalateenistusest, mida peeti siis, kui suur Paabel oli hävitatud. Näeme, et halleluuja hüüe oli enne kõike seotud Jumala pääste üle rõõmustamisega. Aga kes laulab halleluuja hümni taevas? Johannes seda siin kohal ei ütlegi, sest ta ei näinud lauljaid, vaid ainult kuulis nende häält. Ta ütleb, ma kuulsin otse kui suure rahvahulga valju häälekama taevast hüüdmas. Ta ei eritle lauljaid ega ütle, kas need olid inglid või pärale jõudnud pühad. Kuuleme ainult, et ülistuslaul kõlas nagu suure rahvahulga vali häälekama. Kas see tähendab, et seda laulu laulsid ühiselt kõik taevased hulgad koos kõigi inimestega, kes olid pääsenud suure Paabeli haardest? Seda võib igatahes küll arvata. Jumala kohtumõistmisest Paabeli ehk suure hoora üle laulu järg igal juhul räägib. Loen 19. peatükist teise salmi. Sest tema kohtumõistmised on tõelised ja õiged. Ta on ju mõistnud kohut suure hoora üle, kes laostas ilmamaad oma hooramisega, ning ta on oma sulaste vere temale kätte maksnud. Ka 18. peatüki lõpus öeldi, et Paabelist on leitud prohvetite ja pühade, ehk teisi sõnu märtvite verd ja üldse kõigi ilmamaal tapetute verd. Paabel ehk suur hoor kujutab seega kõiki Jumala vastaseid jõude inimkonnas. Paabel ei ole siis see sama, mis metsaline või kurat ise. Pigemini kujutab Paabel seda, kuidas kurat on nähtaval viisil merest ja maast tõusnud metsaliste abiga tõmmanud inimkonna kaasa võitlusse Jeesuse Kristuse vastu ja enne kõike temasse uskujate inimeste vastu. Sellepärast võib öelda, et Paabel on süüdi kõigi märtrite veres, tegelikult aga üldse kõigi maailmas tapetud inimeste veres. Alati, kui inimene võtab endale omavoliliselt õiguse võtta teise inimese elu, teostab ta maa peal kuradi tahet. Just sellepärast ei ole märtveid hakanud end oma tagakiusajate vastu relvaga kaitsma, vaid eelistanud oodata võidutasu taevas. Loen 3. salmi. Ja nad hüüdsid teist korda, halleluuja, tema suits kerkib üles igavesest ajast igavesti. Meile ei öelda, kes ülistuslaulu juhib, aga selle teema on selge. Päästetud kiidavad Jumalat, et ta õiglased kohtuotsused on ellu viidud. Hoora põlemise suits ei kustu kunagi. Aga kas Piibel ei keela kättemaksmist? Miks Jumal siis ikkagi seda teeb ja miks selle üle veel koguni rõõmustatakse? Piibel tõesti keelab üksikinimesel teisele kätte maksta. Seda ütleb Jumal ka Pauluse vahendusel Rooma kirja 12. peatüki 19. salmis. Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud. Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte. Nii ütleb Issand. Niisiis õiguse mõistmise enda kätte võtmine ehk kättemaks on inimesele keelatud sellepärast, et see õigus kuulub üksi Issandale. Kui inimene hakkab talle tehtud ülekohtu eest kätte maksma, siis ei sünni kunagi õigust. sünnivad ainult uued ajendid kätte maksta ja kättemaksuspiraal hakkab jälle otsast peale. Seepärast kristlane hoidub kättemaksmisest. Ta võib uskuda, et Jumal kehtestab omal ajal täieliku õiguse ja õigluse. Nüüd näeme ilmutusraamatus, et Jumala tõotus õigus kehtestada on täielikult täitunud. Sellepärast on põhjust laulda halleluuja, ülistus Issandale. Loen neljanda salmi. Need 24 vanemat ja neli olevust heitsid maha ning kummardasid Jumalat, kes istub troonil ja hüütsid. Aamen, halleluuja! See on kolmas kord ilmutusraamatus, kus öeldakse, et 24 vanemat heitsid Jumala ette silmili maha ja kummardasid teda. Esimest korda rääkis Johannes sellest neljandas peatükis kohe pärast seda, kui ta viidi nägemusest taevasesse troonisaali. Järgmisel korral räägite sellest kohe pärast seitsmenda pasuna puhumist, 11. peatükis salmides 15-17. Seitsmes ingel puhus pasunat ja taevas kostsid valjud hääled. Maailma kuningriik on saanud meie Issanda ja tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti. Need 24 vanemat, kes istusid Jumala ees oma troonidel, heitsid silmili maha ning kummardasid Jumalat hüüdes. Me täname sind, Issand, kõigeväeline Jumal, kes oled ja kes olid, et sa oled võtnud oma suure väe ning hakanud valitsema kuningana. Selgi korral ülistasid vanemad Jumalat selle puhul, et ta võttis võimu enda kätte kõigile nähtavalt ja selgelt. Paabeli häving saab seega ka 24 vanema tunnustuse ja tänu. Kogu taeva vägi on oodanud ja igatsenud õigluse teostamist ja kui see lõpuks aset leiab, siis kõik kiidavad selle eest Jumalat. Loen viienda salmi. Ja troonilt kostis hääl. Kiitke meie Jumalat, kõik tema sulased, kes teda kardate, pisikesed ja suured. Siin kuuleme ka troonilt, Jumalalt endalt kinnitust, et eespool kuuldud ülistused olid põhjendatud. Suure hoora üle toimunud kohtumõistmise üle on tõesti kõigil põhjust rõõmustada. Seepärast kutsutakse ülistuses osalema kõiki Jumala sulaseid, nii pisikesi kui suuri. Kellegi tänu ei peeta tühiseks. Loen kuuenda salmi. Ma kuulsin otse kui suure rahvahulga häälekõma ning otse kui suur vee kohinat ning otse kui võimast piksemirinat hüüdmas. Halleluuja! Sest Issand meie Jumal, kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana. Jälle kuulis Johannes, kuidas suur rahvahulk Issandale kiitust toob. Seekord oli selle kiituse sisu sama, mille eest vanemad kiitsid Jumalat juba 11. peatükis. Jumalat kiidetakse selle eest, et ta on hakanud valitsema kuningana. Aga järgmistes salmides räägitakse ka midagi päris uut, mis samuti on ülistust väärt. Need on salmid 7 ja 8. Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis. Ja talle on antud, et ta riietuks säravasse, puhtasse, peenlinasesse. See peenlinane on pühade õiged seadmised. Rõõmustada ei ole põhjust mitte ainult selle üle, et Jumal on hakanud valitsema ja seda niisugusel viisil, et kõik teavad, et uus aeg on koitnud. Suur ülistuskoor, mida täpsemalt ei ole määratletud, rõõmustab ka selle üle, et talle pulmade aeg on kätte jõudnud. Mõrs ja pulmakleit on juba valmis ja ta võib selle selga panna. Pulmad on ilmselt inimese elu kõige rõõmsam ja tähendusrikkam sündmus üldse. Kaks inimest, kelle vahel on sündinud armastus, alustavad ühist elu. Nende igatsused on täitunud. Täpselt see sama sünnib kord ka Jeesuse Kristuse ja tema lunastatute vahel. Seni on nad teineteist armastanud, aga olnud sunnitud elama siiski lahus. Pruut on pealegi pidanud maa peal üle elama palju raskusi. Nüüd on see kõik möödas ja nad on lahutamatult koos. On tõesti põhjust rõõmustada ja hõisata. Talle mõrsja ehk naine, nagu teda siin nimetatakse, tähendab kõiki Jeesusesse Kristusesse uskujaid ja tema päralt olevaid inimesi ehk kristlikku kogudust. Vanas testamendis kutsutakse Iisraeli mitmel pool issanda naiseks. Iisraeli rahva ja issanda vahelist lepingut võrreldakse abieluga. Nii lähedase suhtena on see mõeldud. Samasuguse pildiga kohtume nüüd ka ilmutusraamatu lõpus, kus Jeesust Kristust nimetatakse peigmeheks, kogudust aga mõrsjaks ehk Kristuse pruudiks. Seda pilti on ka Uues Testamendis kasutatud juba varemgi. Nii näiteks Paulus, iseloomustades oma tööd, mis ta on Korintoses teinud, kirjutab teise Korintose kirja 11. peatüki teises salmis. Sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud ühele ainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. Sisuliselt sama kujundit kasutab ta ka Efesose kirja 5. peatükis salmides 25-27. Mehed, armastage naisi otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust ise enda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekk ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Need Efesose kirja sõnad aitavad paremini mõista ka ilmutusraamatu kujundit talle pulmadest ja enne kõike sellest, mida tähendab, et naine on end valmis seadnud. Mõrsjale antakse valge peenlinane pulmakleit, et ta selle endale selga paneks. Ta ei ole seda kleiti ise kaasa toonud, vaid see antakse talle kingitusena. Aga mida on mõeldud sellega, kui öeldakse, et see peenlinane on pühade õiged seadmised? Vanemas piiblitõlkes öeldi siin selgemini, need on pühade õiged teod. Kas ei ole kummaline, et taevas räägitakse tegudest, kuigi usk üksinda päästab? Kahjuks ei anna kumbki eestikeelne tõlge edasi selle sõna algset mõtet, sest eesti keeles võib väga paljusid asju nimetada õigeks, ilma et sellel tarvitseks Jumalaga mingit seost olla. Nii võiks arvata, et Kristuse pruut on lihtsalt elanud eeskujulikku ehk õiget elu, tänu millele ta ongi nüüd taevasse pääsenud. See võib küll olla tavaline rahvalik arusaam, aga see on kaugel piibli mõttest ja evangeeliumi olemusest. Algkeeles on nende õigete seadmiste või tegude kohta kasutatud sõna dikaiomata. See sõna viitab palju enamale kui lihtsalt õigetele tegudele tavalises mõttes. Nimelt tuleneb see sõnast dikaio, mis viitab otseselt Jumala õigusele ja tähendab õigeks mõistmist, õigeks tegemist, õigeks kuulutamist. Sellest lähtudes tähendab dikai omata sellest õigeks mõistmisest tulenevaid õigussätteid või õigeid tegusid. Sõna dikai omata tähendab sisuliselt asju või tegusid, mis on Jumala silmis õiged. Seda võib tõlkida ka õigeks kuulutamiseks, ehk siis õigeks mõistvaks kohtuotsuseks. 1938. aasta soomekeelses tõlkes ongi see tõlgitud järgnevalt. See viie on pühade õigeks mõistmine. Selle paremaks mõistmiseks tuletan jälle kord meelde usuisa Abrahami. Ta polnud tegelikult mingi usukangelane, kes oleks tõstnud oma usuga mägesid teise kohta või teinud suuri imetegusid. Tema usk oli väga lihtne. Kui Jumal talle midagi ütles, siis ta uskus seda ja kui Jumal käskis tal midagi teha, siis ta tegi seda. Loomulikult kiitis Jumal selle õigeks, kuidas see võikski teisiti olla. See ei tähenda kaugeltki, et Abraham oleks olnud kõigis asjades veatu ja laitmatu, aga ta suhtus Jumalasse just nii, nagu peaks suhtuma ka iga kristlane. Selline usk arvestatigi Abrahamile õiguseks. Antud ilmutusraamatu sõna kasutades võiks ka öelda, et Abrahami teod olid õiged, kreeka keeles dikai omata. Need polnud teod, millega Abraham oleks püüdnud pälvida Jumala meelehead, vaid need olid lihtsalt usust tulenevad kuulekuse teod. Niisiis, pühade õiged seadmised või teod on otseselt seotud Kristuse õigusega. Õpetab ju Piibel mujal selgelt, et inimese parimadki teod on samasugused nagu määrdunud riie. Nii on see sel juhul, kui ta ise üritab end Jumalale meelepäraseks teha, panemata tähele, mis nõu Jumal talle annab. Kui aga kuulatakse, mida Jumal käsib teha ja seda ka tehakse, siis on tegemist usus ehk sõnakuulelikkuses tehtud tegudega. Abraham tegi esimese sellise teo, kui Jumal käskis tal lahkuda oma kodulinnast ja minna elama maale, mille Jumal talle näitab. Abraham läkski. Ja suurima usu ehk kuulekuse teo tegi Abraham siis, kui oli valmis ohverdama Jumala käsul isegi oma poja. Ja Jumal ütles, et sellise kuulekuse tagajärjed ulatuvad väga kaugele. Kui kellelegi tundub, et siin saab liialt rõhutatud usu asemel tegusid, siis tuletage meelde sedagi, mida sel teema lõpetab Jeesus ise. Ta küsib Luuka evangeeliumi 6. peatüki 46. salmis. Aga miks te mind hüüate, issand, issand, ega tee, mida ma ütlen? Edasi räägib ta tuntud tähendamissõna kahest ehitajast. Mõlemad kuulasid Jeesuse nõuandeid, aga ainult üks ka tegi nende järgi. Ja me ju teame, kuidas see lugu lõppes. Arutu ehitaja ehitis varises kokku. Õigemini, nende Jeesuse sõnade põhjal me võime juba ette teada, kuidas meiegi lugu lõpeb, kui me Jumala sõna põhimõtteliselt küll ehk isegi heaks kiidame. Aga tegelikus elus tegutseme siiski teisiti. Usus tehtud teod ehk Jeesuse vere läbi puhastatud teod on Jumalale meelepärased. Ka esimese Peetruse kirja 2. peatüki 5. salmis öeldakse: laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Vaimulikud ohvrid, mida Peetrus nimetab, tähendavad tegusid, mida kristlased on teinud sellepärast, et nad usuvad Jeesusesse Kristusesse. Kuna need on tehtud usus Kristusesse, siis on need Jumalale meelepärased. Selles ja ainult selles mõttes on võimalik rääkida Kristuse pruudi õigetest tegudest. Kõige muu kohta kehtib see, mis on öeldud Jesaja raamatu 64. peatüki 5. salmis. Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riidesarnased. Me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otse kui tuul. Ainult Kristuse õigus võib olla pühale Jumalale meelepärane. Sellest samast räägib väga üheselt ja veenvalt ka Paulus Rooma kirja 3. peatükis salmides 10-20. Nõnda nagu on kirjutatud, ei ole õiget, ei ühta ainsatki. Ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud. Ei ole, kes teeb head, ei ühta ainsatki. Nende kurk on lahtine haud, nende keeled kavaldavad, nende huulte all on maomürk. Nende suu on täis sajatamist ja kibedust. Nende jalad on nobedad valama verd. Nende teedel on purustus ja viletsus. Ja rahuteed nad ei tunne. Ei ole Jumala kartust nende silme ees. Aga me teame, et mida seadus iganes ütleb, seda ütleb ta neile, kes on seaduse all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks Jumala ees süüjalune. Seepärast, et seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees, sest seaduse kaudu tuleb patu tundmine. Inimese oma õigus ehk pürgimus täita Jumala seadust on määratud läbi kukkuma. Sellel teel ei ole loota mingit edu. Seepärast säravvalge peenlinane riie, mis Kristuse pruudile antakse, on Jeesuse Kristuse kingitud õigus ja selle põhjal tehtud teod. Ainult see võib tuua patusele inimesele pääste.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga jõuame talle pulma söömaajani. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Võitis taas